Ek wil graag ter inleiding van die voordrag vanaand een stuk lees, een tekst uit Amos. Amos hoofstuk 5 vers 7. Amos hoofstuk 5 vers 7. Julle wat die reg in wilde als verander en die gerechtigheid teen die grond gooi. Vriende, hierdie was een aanklag van God teen sy kinders Israel. Hy sê hulle verander die reg wat veronderstel is om vryheid aan die onderdrukte te bring, aan die wat ly, verlossing te bring. Israel het die reg verander in iets wat bitter is, wat die ellendige nog ellendiger laat voel. Hulle het die reg nie uitgeoefen destyds nie. Die tweede gedeelte sê, en die gerechtigheid teen die grond gooi. As jy na die Hebreeuwse vertaling kyk, sê dit, om die gerechtigheid in die grond te gooi, of in die grond te laat lê. Met ander woorde, dat die gerechtigheid nie gepraktiseer word in Israel nie. Daar is verskillende redes hoekom die gerechtigheid, hoekom ons daarin faal dat die gerechtigheid gepraktiseer word in ons lande. In die eerste plek, miskien omdat voordat jy die gerechtigheid kan toepas in jou land of in jou omgeving, moet jy self toelaat, dat God eers sy gerechtigheid in jou eie lewe bewerk. Want die eerste reaksie, wanneer jy onreg om jou wil aanspreek, is jou eie gewete kla jou aan. En bo en behalwe dit, kan ek u waarborg, die eerste ding wat die vyand gaan doen is, hulle gaan jou self probeer aanval, of probeer uitwys dat jy self nie die gereg toepas in jou leven nie. En daarom, voordat ons gerechtigheid in ons land kan toepas, en gerechtigheid in ons omgewings en in ons kerke, moet ons toelaat dat God eers sy gerechtigheid in ons eie harte skep. Moet ons eers toelaat dat God ons eie harte ondersoek. En as ek dit kan opsom, dit is die doel van die voordrag of die diens vanaand. Dat ons aan die een kant, terwyl ons daarna luister, onsself toets en toelaat dat God ons beproef en toets. En aan die ander kant, dat ons onsself uitvra, die toestand in ons land en in die wêreld, wat doen ek daaraan? Die ongeregtigheid wat geld, wat doen ek daaraan? Die Here het ons trouwens as Christene geroep om die sout van die aarde en die lig van die wêreld te wees. In die eerste plek, deur die verkondiging van die evangelie van ons Here Jesus Christus. Maar dit moet verder gaan ook in alle aspekte van ons menswees. Jy het gehoor dat ek die klem wil laat val op pornografie vanaand. En ek persoonlik dink, liewe vriende, dat pornografie die enkele grootste vijand van die kerk van Jesus Christus is op die oomblik. Dit is 'n reus. Ons besef nie die omvang daarvan nie. Ek het ook gevoel, ek wil graag iets nuuts wys, wat u nog nie vroeër gesien het, of vroeër gehoor het nie. Want daar is sekere aspekte van pornografie, wat al jare bespreek en oor en oor herhaal word. Nou, ek het aan die begin genoem, ek hoop u kan nog konsentreer. By tye gaan ek nogal heel tegnies raak. Maar dis nie te tegnies nie, moenie moed verloor nie. Bly net by my. Ons sit, sê in Afrikaans, sit die veiligheidsgordel aan, as jy in die auto klim. Bly net by my, moet my net nie verloor nie. En ek glo, dit sal heel wat sin maak. So, ons kan gaan na die volgende. Volgende. Ek noem dit pornografie die Trojaanse perd van ons tyd. Op hierdie stadium, liewe vriende, argumenteer ek nie meer daarvoor dat die Trojaanse perd buite die hekke van die stad staan en op die punt kom om in te kom nie. Die Trojaanse perd van pornografie is in ons midde. Dis reeds in die stad met die vijandige soldate. Maar ek wil u toch daartoe toe oproep, om nie die swaard neer te lê in hierdie stryd nie. En ek glo dat ek deur die loop van die gesprek, ook en van die diens ook vir u, wapens sal gee, om dit verder te beveg, vooral in terme van nuwe mediese navorsing. Volgende. Daar is hoofsaaklik twee aspekte van pornografie. Die hoofargument wat die pornograwe gebruik om hulle reg tot die gebruik en verspreiding van pornografie te verdedig, is vryheid van meningsuiting oor die hele westerse wêreld, in Engelse lande freedom of speech. En daarom dink ek, ek wil spesifiek daardie argument aanspreek, en dan wil ek ook aanspreek minderjarige en hulle kontak met pornografie. Ek wil net dankie sê vir broer Frans Ginnik, wat laas gisteraand sy diens gemis het, omdat hy snel moes vertaal die PowerPoint. Ek moet ook sê, ek is gewoond aan 'n Engelse PowerPoint, dis die eerste keer wat ek die Nederlandse foto's gaan sien, so gee my tyd so nou en dan om net my hoof by mekaar te kry. Volgende. Dit is wat regter Stephen Baier gesê het, een regsaak kan vrywel volledig afhanklik zijn van het juiste begrip van de onderliggende wetenschappelijke feiten. Als wij aannemen dat wetenschap de richting aangeef voor de wetgeving, en als de wetgeving vervolgens sturend is voor het gedrag van mensen, dan kan je zeggen dat als de wetgeving wordt aangestuurd door cultuurwetenschap, dit zal leiden tot sociale ontsporingen. Volgende. So wat ons nou gaan kyk is hoe die brein werk wanneer 'n persoon na pornografie kyk. Volgende. Hierdie definisie gaan ek vermy, dis onnodig kompleks. Vir die van u wat 'n definisie van pornografie soek, u kan dit na die tyd kom kry. Volgende. En die volgende ook. Volgende. Goed. Die hele moderne erfenis van pornografie rus basies op die skouers van een man, Alfred Kinsey. Alfred Kinsey is as enkel persoon basies totaal verantwoordelik vir die seksuele revolusie wat die westerse wêreld ondervind het en wat gelei het tot die opbloei van pornografie. Sy eerste boek is in 1948 geskryf, Sexual Behavior in the Human Male, gevolg deur 1953 Sexual Behavior in the Human Female. Vriende, hierdie man het die westerse wêreld omgekeer. Dit is nie Hollywood wat 'n nuwe seksuele lewenstyl ingebring het nie. Die wêreld was nog afwagtend terwyl Hollywood by tye immoreel en liberaal was. Maar die oomblik toe hierdie man as wetenskaplike die groen lig gee vir seksuele immoraliteit, het dit onmiddellik soos 'n aardbewing oor die aarde gesprei. Alfred Kinsey was 'n entomoloog, 'n insekkundige. So hoekom sou hy boeke oor seks geskryf het? Wel, hy was 'n pedofiel, hy was biseksueel en hy was 'n masochis. Om die waarheid gesê, hy het homself 'n marteling aangedoen om seksuele plesier te ervaar en hy het uiteindelik gesterf as gevolg van wonde wat hy homself aangedoen het in hierdie martelinge om vir homself seksuele plesier te verskaf. Volgende. Maar ten spyte daarvan het hy twee betekenisvolle mense beïnvloed. Hugh Hefner, die stigter van Playboy magazine, wat geweldige invloed gehad het, en Worrell Pomeroy, wat 'n homoseksuele liefling of lover van Alfred Kinsey was. Tussen hierdie drie mans het hulle ongeveer 'n half dosyn organisasies gestig, wetenskaplike organisasie, wat nuwe wetenskap ingepomp het in die samelewing in oor seks en wat aanvaarbaar is vir seks en wat nie aanvaarbaar is nie. En die wetgewing in Amerika stelselmatig afgebreek het en dit het natuurlik na die weste gesprei, na Europa ook gesprei. Maar ek het net by myself gedink, God, kan U nie vir ons 'n goddelike Alfred Kinsey gee nie? Waar is die manne en die vroue van God wat die wêreld kan omkeer vir God? As een man in die hande van die duiwel soveel skade kon doen, hoeveel meer kan een man of een vrou wat aan God oorgegee is nie doen nie? Waar is daardie manne en daardie vroue? En ek dank God vir die getuienisse wat ons in hierdie dae gehoor het. Mag God gee elkeen van u, broer en suster, om deur te gaan met die besluit wat u gemaak het en nie te stuit en vreesbevange te wees in die gesig van die vyand nie. Volgende. Net 'n vinnige oorsig oor die internet, seksuele toespelinge en uitnodiging rigting kinderen via chatsites, 89% van jong mense. Die maandelike omset van internetpornografie websites, 4.9 miljard. Dit is meer as die gesamentlike omset van al die 6 grootste internet search engines, Google, Yahoo, al daardie saam, gesamentlik word deur internetpornografie gedek. Volgende. Die gemiddelde leeftyd waarop een kind voor het eerst in aanraking kom met pornografie in die USA is 11 jaar op hierdie stadium. In Suid-Afrika wou die universiteit navorsing oor pornografie se effek op die brein gedoen het. Hulle het 'n groep studente getoets wat blootgestel was aan pornografie en toe gesoek vir studente wat nog nooit blootgestel was nie. En hulle moes die navorsing kanselleer, want hulle kon nie 'n enkele student kry wat nog nooit blootgestel was aan pornografie nie. Volgende. Kinder in internetpornografie, 90% van kinders tussen 8 en 16 jaar het reeds na online pornografie gekyk. Next. 74%, kom ons kyk na pornografie in die kerk. Dis een studie. 47% van Christene het erken dat pornografie by hulle 'n probleem is. 47%, helfte van die mense in die kerk. Volgende. 37% van dominees en voorgangers het erken dat hulle weekliks na internetpornografie kyk. Ek is 'n wetenskaplike en ek hou nie daarvan om statistieke aan te haal wat ek nie wat wetenskaplik kan rugsteun nie. Maar voordat ek na Nederland gekom het, toe ek nog in Switserland was, het 'n broer, wat hy's 'n professor in teologie, wat na die praatjie geluister het, vir my kom sê, hy het 'n artikel gelees dat onlangs 'n studie in Nederland het gewys dat 70% van dominees in Nederland gereeld na pornografie kyk. Volgende. Ek kan dit nie waarborg nie, ek, soos ek sê, ek het dit nie self gesien nie. 29% van sogenaamde wedergebore Christene sê dat dit onaanvaarbaar is om na seksueel eksplisiete materiaal te kyk. Volgende. En op die vraag aan dominees, wat die meeste skade aan die Christelike gemeente op die oomblik veroorsaak, het 57% van hulle gesê, pornografieverslawing veroorsaak die grootste skade aan hulle gemeente van alles wat skade doen. Volgende. Waarom? Dit is pornografie met een so reus. Dis hoofsaaklik die drie A's. Accessibility, toeganklikheid. Jy kan dit op jou selfoon enige tyd van die dag, enige plek kry. Vroeger jare moes jy in 'n kar, in 'n auto klim en na 'n adult shop gaan en daar gaan kyk. Nou is dit by die tuis, by die computer, maar ook op die selfoon, veral op die selfoon onder jong mense. 'N meisie in Engeland het, ek dink, £12,000 gemaak deur haarself te fotografeer, naak te fotografeer en dit op die internet te plaas en te verkoop. Accessibility, toeganklikheid, anonymity, anonimiteit. Jy hoef te nie meer soos in die ou dae jou kraag op te slaan en die hoed oor jou hoofd te trek en na 'n adult shop toe te gaan sodat niemand jou ken of na die naaste dorp ry waar mense jou nie ken nie. Dis dadelik daar en jy's anoniem. Niemand weet van jou nie. Affordability, dis gratis. Volgende. Nou die nuwe tegnieke in breinskandering, breinhersenskanning, het vir ons heel wat geleer omtrent pornografie. Weet u dat hulle met die nuutste hersenskanning kan meet die graad van die graad, ek weet nie, is dit wat daar, wat dit beteken, nivaal meten? Die graad. Dit, hulle kan meet jou, u graad van depressie. Hulle kan meet u graad van agterdog of argwaan. Kan jy voorstel as die intelligensiedienste hierdie goed begin gebruik? Hulle kan meet die graad van besorgdheid, die graad van irritatie. Somtyds wonder ek as God na sy hemelse scans kyk, en hy kan meet ons graad van irritatie. Wat sien God op sy hemelse skerms wanneer hy na ons lewens kyk? Maar die mens kan dit nou al meet. Ons graad van vreugde, ons graad van angs, ons graad van haat en plesier, genoegens. Volgende. Hierdie is die scannings waarna ons kyk. MRI, volgende. Die PET-scan, nieter, volgende. Die SPECT-scan, nog nieter is, volgende. En die nietste is die DAT-scanner, wat die intensiteit van genoegen of plesier meet wat jy het. Volgende. Daar is twee gedeeltes van die brein of hersenen wat belangrik is. Denkende brein, volgende. Dit is verantwoordelik om die sentra, dit bevat die sentra wat die sye sint wat dat wat die sintuigen waarnemen als het ware samenvoegen. En die rol is in geestelike balans te handhaaf. Volgende. Die ander systeem is al daar die verskillende strukture saam. Dit word saam genoem die limbiese systeem. Wat doen die limbiese systeem? Volgende. Die limbiese systeem veroorsaak of genereer gevoelens van plesier, genoegen. Hy het veel genoegen, hè. Angs, pyn, suspisie, argwaan en selfs seksuele verlange. Dit kom alles van die limbiese systeem. Volgende. En hier is 'n opsomming van al die verskillende, dis ek dink deur iemand wat pro-evolusie is geteken. Maar dis die instinkte wat uit die limbiese systeem kom. Volgende. 'n Stimulering deur die limbiese systeem lei tot die veg of vlug reaksie. Veg of vlug. Dieselfde reaksie, die pupille verwyd, die hart klop vinnig, jy sweet, begin effens bewe. Dit is alles wanneer die limbiese systeem aktiveer, die op aktiverend op jou liggaam inwerk. En dis dieselfde proses of jy nou gaan veg of vlug, dis dieselfde. Volgende. So hier sien jy die twee gekombineer, die neokortex, denkendes hersene en die limbiese systeem. Volgende. Nou, vir normale liefde tussen 'n man en 'n moeder en haar kind, het jy albei systeme nodig. Volgende. En dis hoekom jy sien dat die soogdiere het 'n warm liefde teenoor hulle kinders. Reptiele het nie 'n denkende hersene, denkende brein nie. En daarom is reptiele gevoelloos teenoor hulle kinders. So jy gebruik nie net jou instink vir 'n moeder om haar kind lief te hê nie. Sy gebruik die denkende brein ook. Volgende. Selfs die liefde tussen 'n man en vrou verg beide. Jy dink die persoon is attraktief, die persoon is goed vir my, die persoon geloof wat ek geloof, hy het dieselfde voorkeure as ek. En as jy 'n kind van God is, soek jy die Here se wil met jou denkende brein en sê, Here, is dit u wil dat ek hierdie persoon met hierdie persoon moet trou of nie? Volgende. Nou hierdie is die sleutelfoto van die aand. Dit is hoe pornografie werk. Gewoonlik as ek na 'n beeld kyk, gaan dit van die oog na die sentrum na die denkende brein hier. Wat besluit, is dit 'n prent of is dit realiteit? As die denkende brein besluit dit is 'n prent, word die beeld gestoor in 'n deel van jou brein, hersene, waar jy maklik vergeet. As hierdie gedeelte besluit dit is realiteit, word dit gestoor in hierdie sentrum waar jy herinneringe het wat diep gaan en wat jy nie maklik vergeet nie, want dit was werklike ervarings wat jy gehad het. Nou, pornografie werk anders. As jy na pornografie kyk, gaan die beeld van die oog na die sentrum, maar hy gaan nie eers na die denkende brein wat besluit is dit 'n beeld of is dit realiteit nie. Dit gaan direk na die sentrum waar realiteit, werklike gebeure gestoor word. Met ander woorde, u en ek onthou pornografiese beelde asof dit realiteit is waarin ek self betrokke was. Hoe vinnig vind hierdie proses plaas? Binne 'n enkele duisendstes van 'n sekonde. Daar is geen tyd vir jou om te besluit ek wil dit nie of ek aanvaar dit nie. Daar is geen tyd vir nugtere denke nie. Soos blits binne millisekondes gaan die pornografiese beeld van die oog na die punt en dit word vasgelê in jou geheue en dit hou aan terugspeel vir die res van jou lewe tensy die bloed van Jesus Christus jou vrymaak daarvan sal dit aanhou terugspeel vir die res van jou lewe soos 'n werklike gebeurtenis waarin jy self betrokke was. Volgende. Dit was 'n waarskuwing voor 'n pornografiese film wat die Amerikaanse regering daar geplaas het. Voyeurism, ek verstaan die Nederlandse term is stiekem gluren, is deelneem. Hy sê nie is hetselfde nie. Die Engels sê voyeurism is deelneming. Nou verstaan u hoekom hulle dit kan sê. Dit is nie dat jy hier sit en kyk na wat ander mense daar doen nie. Jy neem deel aan wat hulle besig is om te doen, wanneer jy na pornografie kyk. En jy weet, ek wonder of God dit nie ook dalk in daai manier sien nie. Dat God vir jou sê, ja, jy het miskien al die jare net een vrou, maar in my oë het jy duisende vroue gehad. En jy het immoreel gewees met duisende vroue. Volgende. Verby, gaan volgende. So, waarom is pornografiese beelde, is dit so, dring dit so diep in jou geheue in? Daar is 'n element van verrassing in 'n pornografiese beeld. Natuurlik, 'n element van begeerte, of wellus, lus. Het u geweet, daar is 'n element van angs, wanneer jy kyk na 'n pornografiese beeld. Jy besef dit self nie altyd nie, maar daar is 'n element van angs, daar is 'n element van woede, of boosheid, daar is 'n element van haat, daar is 'n element van afkeer, aan die een kant keer jy af, wat hulle besig is om te doen, aan die ander kant keer jy jouself, jy walg, sê ons in Afrikaans, jy walg aan jouself, omdat jy besig is om daarna te kyk. Al hierdie tipe impulse gaan deur jou brein wanneer jy na pornografie kyk. Volgende. En wat is die gevolg van al hierdie skokke? Dit lei tot die afskeiding van 'n cocktail van wat ek noem erototoksines in jou brein. Nou wat is erototoksines? Dis hoofsaaklik neurotransmitters of senuweeoordragstowwe. Laat ek net heel vinnig vir u vinnig wys wat dit is. Volgende. Hier sien u 'n senuweesel, 'n ander senuweesel, 'n ander senuweestel. Hierdie senuweesel kommunikeer met die ene, met daardie tentakel. Die impuls loop in hierdie tentakel af. Dis 'n elektriese impuls. Kom tot hier. Maar daar is 'n gaping en die elektriese impuls kan nie spring oor die gaping nie. So die boodskap word van daar tot daar oorgedra deur chemiese stowwe. Volgende. En dis wat jy kan sien, hierdie is die einde van die een senuwee, die begin van die ander en hier word die chemiese stowwe oorgedra wat die boodskap oordra. Feitelik alle verslawing gaan oor hierdie oordragstowwe af, of dit kokaïne is, of dit met amfetamine is, of dit heroïne is, of dit morfine is, of dit pornografie is. Alles werk op hierdie punte in die brein. So, kom ons kyk na hierdie verstowwe, hoe hulle lyk. Volgende. Dopamien is een. Jy kan sien die struktuur van dopamien teenoor die struktuur van kokaïne. Dis baie dieselfde, heel dieselfde. Jou brein skep, produseer sy eie kokaïne wanneer jy na pornografie kyk. Volgende. En hier kan jy sien, hulle meet die vlak van dopamien of die vlak van plesier wat die mens ervaar. Volgende. Heerlike ete. Volgende. Vlak van 200. Volgende. Seksuele plesier. Volgende. Vlak van 250. Volgende. Amfetamine. Volgende. 1050. So as jy miskien vanaand uitgegaan na die discos en jy praat met iemand wat verslaaf is aan amfetamine, dan kan jy verstaan hoekom dit so geweldige sterk mag is. Hierdie plesier, hierdie twee, hou vir enkele, neem enkele minute, dan is dit verby. Die plesier van amfetamine kan 14 uur aanhoudend voortduur. Volgende. Nog ander stowwe, een van hulle serotonien, en jy kan sien die struktuur in vergelijking met LSD. So as jy na pornografie kyk, produseer die hersene sy eie LSD. Volgende. 'N ander stof wat verwant is aan morfien. Jou brein produseer sy eie morfien en kefalien wanneer jy kyk na pornografie. Volgende. En natuurlik is daar hormone ook betrokke. Volgende. So, die rede hoekom 'n pornografie so verslawend is, dit het sorg, angs, die verrassingseffek, nuwe effek, 'n element van verrassing, dit is dieselfde element wat mense verslaaf maak aan gokken of dobbelary. Dit is die een rede hoekom dit verslawend is, maar daar is ook 'n beloningssisteem met pornografie, want nadat jy gekyk het na die pornografie, gaan so 'n persoon gewoonlik en bevredig sy seksuele begeertes. En jy ken die verhaal van Pavlov se honde, hy het 'n klokkie gelui en kort daarna kos gegee, en die honde het die klokkie met die beloning van die kos geassosieer, so na ruk as hy die klokkie lui, het die honde reeds begin kwyl. Nou, net so, pornografie het 'n beloning. Dit het die belofte van die beloning van seksuele bevrediging. En dit maak die verslawing nog erger. Volgende. So, pornografie bevat al die eienskappe van 'n klassieke verslawing. Enige verslawing is voortskrydend. Jy hebt steeds weer 'n sterker kiek nodig om hetzelfde genoegen te ervaren, meer perverse vormen van seks, of jy moet meer gereeld pornografie kyk, of later is die gewone pornografie, doen niks meer aan jou nie, so jy moet na meer perverse vorme gaan, om nog steeds dieselfde bevrediging te kry. Dis met enige verslawing, jy begin met marihuana, dan gaan jy na kokaïne, dan is dit nie meer genoeg nie, dan kombineer jy dit, dan gaan jy na heroïne, dan is dit nie meer genoeg nie, amfetamine ensovoorts. So dit is die een eienskap. Die tweede eienskap van 'n verslawing, alle verslawings is uiteindelik fataal, ook pornografie. Die mees extreme vorm van pornografieverslawing is gewelddadige pornografie, waar 'n persoon bevrediging daaruit put, om iemand te vermoor aan stukke te kap. Dit gee seksuele bevrediging. So wanneer jy die krant lees, en lees van 'n man wat 'n meisie ontvoer het, en haar iewers in 'n kamer aangehou, en verkrag en vermink het, en in stukke opgesny het, kan jy weet, dis 'n man wat verslaaf geraak het aan die mees extreme vorm van pornografie, gewelddadige pornografie. Geweld en pornografie is een van die gevaarlikste kombinasies wat daar bestaan. Volgende. Ons gaan hier verby. Volgende. Volgende. Dit verduidelik net hoekom, hoe jy gewoond raak aan 'n middel. En dan kan jy sien, na 'n tyd kom die brein agter, hier is te veel LSD in my. En dan begin die brein sekere sentrums toemaak. En hier kry jy die brein van 'n gesonde persoon en iemand verslaaf aan pornografie. Hulle doen dieselfde ding, albei is besig om te lees. Die rooi en geel areas wys vir jy hoe aktief die brein van 'n normale persoon is. Die brein van 'n verslaafde, soveel areas het toegemaak, afgesluit, dat hy net 'n klein aktiewe area het. En somtyds sluit die brein sekere areas totaal permanent af. Pornografie verander die struktuur van die brein permanent. Nie tydelik nie. Volgende. Ons gaan verby. Volgende. Dis net om te wys dat dieselfde patrone met pornografieverslawing in die kantoor by die bureau in plaas van met as met ander verslawings verby. Volgende. Goed. Nou, hier is die een erg tegniese punt. Konsentreer net vir die volgende twee. Die hogere doel van vryheid van meningsuiting is te kreëren van een eerlik speelveld voor intelligent debat met als doel die sosiale samehang te bevorderen en een menslike samelewing te stimuleren. Doel die sosiale samehang te bevorderen en een menslike samelewing te stimuleren. Volgende. Pornografie, en ek, as ek 'n soldaat wys, dan beteken dit ek wys 'n argument wat ek dink die howe kan gebruik om te argumenteer teen pornografie. En dit is gebaseer op nuwe, relatief nuwe mediese navorsing. Pornografie het die mag om oogenblikkelijk sterker te zijn dan nugter nadenken, redeneren, logische denken. Oomblikkelijk, oomblikkelijk. Volgende. De hersenen zijn niet meer in staat om normale gedrag te onderscheiden en ongezonde gedrag te corrigeren. Volgende. Pornografie ontdoet het begrip met toestemming en zelfstandige beslissen in alle opzichten van zijn betekenis. Volgende. Pornografie kan daarom niet dezelfde wettelijke bescherming opeisen als dat toekomst. Dat toekomt aan andere verspreide informatie. Goed, technische punt voorbij, volgende. Sociale effecten. Pornografie, al is dit nie gewelddadige pornografie, leidt tot agressieve gedrag. En ek het gesê, seks en geweld is een van de gevaarlikste zaken in kombinatie. Volgende. Kom ons kyk na kinders, minderjariges, en ek is jammer vir die jong mense onder ons, of die tienerjariges, maar vir 'n brein of 'n neurowetenskaplike, is enige iemand onder 25, het die brein van 'n kind, technisch gesproke. By kinders, minderjariges, word die limbiese systeem meer, sneller ryp, as die denkende brein. Met ander woorde, volgende. 'N kind kan beelden oogenblikkelijk begrypen, voelen, ervaren en herinneren voordat ze kunnen praten. Voordat hulle kan praat of logies dink, kan 'n kind na daardie koek kyk en voel hoe lekker dit gaan smaak. Of na die hond kyk en aanvoel hoe gevaarlik en hoe boos die hond is. Of na die roomys ice cream kyk en dink voel hoe lekker dit is. Dieselfde geld met seksuele beelde. 'N Kind kan seksuele beelde aanvoel, al het hy geen logika om dit te verstaan nie. Volgende. Maar, by 'n kind is nog meer angs as by 'n volwassene, wanneer hy na pornografie kyk, of, hou net op met lees vir 'n oomblik, almal hier, of na pornografie kyk, of as hy deur 'n volwassene seksueel aangeraak word. Ek weet nie wat die statistieke in Europa is nie. In Suid-Afrika is die statistieke 1 uit 3 meisies word seksueel gemolesteer. Iemand het vir my gesê, Europa is in die omgewing van 1 uit 4, maar ek weet nie, ek het nie statistieke nie. Vir 'n kind is daar meer angs, omdat die kind absoluut geen kognitiewe of emosionele gereedskap in hebben om te antwoorden op die seksuele toespelingen of aanraken nie. Meer angs beteken dieper herinneringer, beter geheue. Volgende. En by 'n kind, kinderen, die zijn blootgesteld aan pornografie of die mishandeld zijn, beteken het ook dat emotionele herinneringen het slagoffer kunnen blijven achtervolgen, terwijl hij zijn met rationeel niet rationeel bewust is, of herinneringen heeft aan zijn of haar slachtofferrol of blootstelling aan pornografie nie. En dan as die persoon ouer is, skielik begin hierdie herinneringe na die oppervlakte kom. En weet u wat gebeur? Die kind wat self gemolesteer is, vind dat hy spontaan 'n begeerte as volwassene, 'n begeerte na kinders het, seksuele begeerte na kinders het. Pedofilie broei meer pedofilie uit. Hoe meer pedofiele kinders aanrand, hoe meer kinders gaan pedofiele word as hulle groot word, en dit versprei exponentieel hoe verder dit gaan. En dit is as gevolg daarvan. Daarom, ek moes eintlik 'n soldaat daar geplaas het. Daar is huidige sterk weerstand teen pedofilie wêreldwyd. Ek dink die Christene moes lank al dit benut het en 'n sterker argument teen pornografie gevoer het, terwyl die wêreld in hierdie opsig met ons saamstem. Volgende. Daar is nog 'n laaste probleem met pornografie en kinders. Kinderen onder de 8 jaar hebben geen onderscheid tussen fantasie en realiteit. Soos sy, ze staan bijzonder open om zaken aan te nemen en op te vatten als de werkelijkheid op basis van wat de amusementsindustrie biedt. De omstandighede, de houding en de gedrag. Kinders neem dit makkelijk oor as hulle dit in 'n film sien. Volgende. Hierdie is 'n film wat in die 80er jare gewys was. Child's Play. Daar was 'n reeks van 3. Child's Play 1, Child's Play 2, hierdie was Child's Play 2 en Child's Play 3. Child's Play het basis gegaan oor hierdie pop wat 'n duivelbesete pop is. En in die film gaan 'n klomp seuns, sonen, jonges met die pop na 'n woud en hulle skiet die pop met verf, blou verf in die gezig. En dan vat hulle die pop na 'n treinspoor langs 'n begraafplaas en hulle sny die pop op, gooi hom voor die trein. Die trein gaan oor hom, maar omdat die pop duivelbesete of demoonbesete is, staan hy elke keer weer op. Volgende. So hier sien jy 'n voorbeeld, die pop se naam is Chucky. Kan ons dalk teruggaan? Een terug. Jy sien daar sê, sorry Jack, Chucky is back. Die demoon hou aan moet opstaan en terugkom na die kind. Goed, volgende. Hier is die pop bezig om mensen te vermoor en dood te maak. Volgende. Hierdie twee seuns in Engeland het gereeld saam met hulle vader gekyk na Child's Play video's. John Venables, Robert Thomas. Op 'n dag het hierdie, onder andere het hulle die pop ook seksueel gemolesteer. Op 'n dag het hierdie twee seuns na 'n shopping mall gegaan. Is dit, ken die woord, shop? Winkelsentrum gegaan. En volgende, hulle het James Bulger raak geloop. James Bulger, hulle het vir James Bulger gevra om saam met hulle te kom. James Bulger, jy weet, hy was, 'n kind is gewoonlik meer vreesloos teenoor ander kinders, meer ontspanne met ander kinders as met volwassenes. So James Bulger, ek weet nie mooi wat hulle vir hom gesê het nie, maar hulle het met hom gegaan. Hulle is na 'n hardeware winkel. By die winkel het hulle blou verf gekoop. En daarna is hulle met James Bulger na 'n begrafplaas. Volgende. Hierdie is 'n CCTV beeld binne in die winkelsentrum. En daar sien jy John Venables, stap hy met James Bulger. Soos 'n skaap, soos 'n lam na die slagpale. Stap hy eenvoudig in goedertrou aan die hand van die ouer seun. Hulle het James Bulger uitgevat na 'n streinspoor naby 'n begrafplaas, hom gemolesteer, blou verf in sy gesig gegooi en hom voor 'n trein gegooi. En die trein het hom doodgery. Ongelukkig het die regter in die hofsaak gesê, daar is nie genoeg getuienis dat hierdie films 'n rol gespeel het om die kinders dit te laat doen nie. Volgende, maar om 'n meer recente voorbeeld te neem, hierdie is 'n reeks films wat nou so ruk tergewys het, Saw films 1, 2, 7. Nou, moenie probeer lees nie, dis veel skrif. Basies gaan dit oor 'n man wat mense gevange neem wat hy dink nie tot hulle volle potensiaal gekom het nie, wat meer kan bereik in die lewe. En dan plaas hy hulle in situasies waar hulle gruisame goed aan ander mense moet doen om vry te kom. En sy logika is, so gaan hy hulle forceer om hulle self verder te dryf, om iets in die lewe te bereik. En onder andere is daar seksuele aktiwiteite ook. So onmiddellik, dis 'n kombinasie van seks en geweld. Ek het gesê, dis die gevaarlikste kombinasie. Volgende. Hierdie is twee beelde uit die film. Volgende. Hierdie twee seuns, hulle foto's is nie daar nie, want die hofsaak is nog aan die gang. Hulle name is ook nie bekend gemaak nie. Het twee ander kinders gekry. Hulle het hulle gevat. Hulle het hulle geforseer om seksuele dade met mekaar te doen, terwyl hulle hulle met die selfoon of mobieles afneem. En hulle het gereeld in die proses gevra, sterf jy al? Wat 'n bekende sin uit die films is. Die man in die film vra sy slagoffers telkens, sterf jy al? Jy doen nog nie genoeg nie, jy kan beter doen, sterf jy al? So hulle het telkens gevra, sterf jy al? Toe hulle vir die seuns gevra het, hoekom doen julle wat julle doen? Het hulle gesê, ons wou hulle aanspoor om meer te bereik in die lewe. Presies wat in die films gebeur het. Volgende. Goed, 'n paar ander effekte van pornografie. Na die troue, begin die seksuele opwinding wat 'n egpaar vir mekaar vind, afneem. In daardie tyd begin vertroue groei. Met ander woorde, die vertroue groei, die fisiese, liggaamlike komponent neem af en stadig word die verhouding in die huwelik meer warm, liefde, vertrouwensverhouding waar aan mekaar vasgroei, emotioneel aan mekaar vasgroei. Maar in 'n persoon wat met aan pornografie verslaaf is, kan hy nie daai oorspronklike stadium laat vaar nie en oorgaan na 'n dieper verhouding in die huwelik, 'n meer emosionele verhouding nie. Volgende. So, wat gebeur? Die man raak gou verveeld met sy vrou. Daar is een geval van 'n jong man wat met 'n skoonheidskoningin getrou het. Binne 6 maande was hy verveeld met haar en hy sê hy het al hierdie beelde van die vrouens wat hy gesien het, gesien. Hy raak verveeld en nou begin hy al hoe meer perverse aktiwiteite van sy vrou vra. En dan kom die vrouens na jou en sê, die man, my man verneder my, ek sien net nie kans vir dit waarmee hy alles wil besig wees nie. Waar kom dit vandaan? Kom van die pornografie af. En dan vind hy geen stimulering nie, en hy moet vir medisyne gaan, en dis 'n bose sirkel. Volgende. En hierdie kan jy net die sirkel gee, die gevolg gee. Groot pornografie het gelei daartoe na groot seksologie, wat nou 'n vak is wat gegee word. Kan jy dit glo? Dit het 'n vak geword, as gevolg van die werk van Alfred Kinsey, wat by universiteite gegee word. En omdat hulle dit so opblaas, het hulle meer medisyne nodig, want geen mens kan so seksueel aktief wees sonder medisyne nie. En omdat hulle meer medisyne gebruik, het hulle behoefte aan meer porn, en dis 'n geldmaak besigheid. En dit het eintlik alles hier begin, met Alfred Kinsey. Volgende. So wat gebeur? In die huweliksbed ervaar die vrou die man as verwyderd, ver weg, sy gedagtes is ver weg. En uiteindelik skei sy van hom. Volgende. Pornografie lei tot isolasie. Isolasie as gevolg van skaamte. Die skaamte neem toe as die meer perverse verslawing toeneem. So die persoon trek homself terug. Daar is slegter onderlinge persoonlike relaties, want pornografie lei tot woedeaanvalle. Dikwels as iemand 'n probleem het met woedeaanvalle, is daar iewers 'n geskiedenis van pornografie gebruik. Maar ek sê nie altyd nie, ek wil nie hê daar moet onnodig beskuldige geslinger word nie. Nou is die persoonlike verhoudinge nog slegter. Nou gaan die persoon op die internet en hy maak vriende met 10.000 mense oor die hele wêreld wat hierdie bizarre aptyd vir bizarre seksuele aktiwiteite het. En hy voel gemaklik onder hulle. Hulle is een per land of 10 per land, maar oor die internet is hulle almal een groot eenheid. En hulle kommunikeer, hulle voel gemaklik onder mekaar en al hoe vreemder onder die algemene publiek en natuurlik al hoe vreemder in die kerk. Volgende. Ek gaan hierby verby, want ons het nie tyd nie, maar onthou, vrouens zijn de grootste vijanden van pornografie. Maar hoe bereik Playboy hulle? Volgende. Deur hierdie tydskrif te maak vir meisies, jong meisies, wat Playboy assosieer met onskuld en nie met pornografie nie. Volgende. En hulle bring selfs die cartoons van die Simpsons, wat relatief onskuldig, het was 'n redelike siek familie, maar nogtans 'n redelike familie gewees. Hulle maak 'n kontrak met die skrywer van Simpsons, en die moeder van Simpsons verskyn op die voorblad van Playboy. Volgende. Soos jy daar kan sien, en die lesers van Simpsons is jonges tussen die ouderdom van 10 en 15 jaar, wat nou na Playboy begin kyk. Volgende. Kyk hierna. Wat het sien van een keer pornofilm voor het vek op het leven van een jongman? En dit was 'n jongman wat ons persoonlik geken het. Na een pornofilm verloor interesse onmiddellik sy interesse in die Bybel, na een pornofilm oogliklik koud in sy gebedslewe, oombliklik onverskillig teenoor verlorene siele, oombliklik weerstand teen sy ouers, hy verloor dankbaarheid en word rebels, oombliklik ontliep het kontak met Christene, hy voel ongemaklik onder Christene, onmiddellik verloor die konsentrasie, as hy probeerde te studeren, kwamen alle beelden terug, onmiddellik raakte verslaaf aan selfbevrediging, onmiddellik word onverskillig by sy skoolwerk, en onmiddellik begin hy twyfel aan die verlossingswerk van sy Heer en Heiland, Jesus Christus. En na een pornofilm word hierdie jong man gedompel in totale twyfel oor sy geloof en of die Here werklik bestaan en of die Here werklik vir sy sondes gesterf het. Eenmaal, een blootstelling. Ek sê vir u vriende, ons besef nie aan watter gevaar ons families blootgestel is nie. Ek weet nie wat die gemiddelde beleid is onder tussen ouers wat selfone vir kinders betref nie. Ek laat my kinders nie toe om 'n selfoon te hê nie. Ek laat hulle nie toe om 'n selfoon te hê nie. Daar is wel selfone wat jy blykbaar net 3 nommers op kan skakel, of die polisie, of jou ma, of jou pa. Wel, klink seker al right. Maar in elk geval, volgende. So, verslawing aan pornografie is moeiliker, want dit is 'n verslawing aan meervoudige drugs. Volgende. En nou wil ek vir u sê, wat die nuwe verslawingsspesialiste begin sê. En dit is iets wat nou eers die laaste 5 jaar begin na vore tree in sielkunde. Hulle sê, 'n seksverslaafde is gewoon daaraan dat die limbiese systeem sy denkende denkhersenen oorheers. So om hom vry te maak van sy verslawing, moet jy hom weer leer dink. Volgende. In die ou dae, die traditionele benadering van die seksterapeute het gesê, laat meer fantasie toe, en laat selfbevrediging toe. Maar wat begin hulle nou sê? Volgende. Hulle sê, as jy dit gaan doen, gaan dit die persoon net weer traumatiseer. En so, dit wat jy moet leer is, jy moet die verslaafde leer om hun denken hersende op nie te trainen, sodat die hersenen heersen over die limbiese systeem. Hoe doen jy dit? Dit word gedaan door te trainen in onthouding. Interessant, nee? Ek denk ek het dit al vroeger in 'n ander boek gelees. Om door onthouding te leven en een einde te maak aan fantasieën. Jy weet wat? Die wetenskap het die kerk al 'n paar jaar terug beskaam, toe die kerk bang was om iets oor rook te sê, het die wetenskap opgestaan en gesê, rook maak dood. Rook is stadige selfmoord. En hulle die kerk beskaam. En ek hoop nie dit gebeur weer, dat die wetenskap die kerk gaan beskaam nie. Dat die kerk bang is om in die openbare, en onthou asseblief, liewe vriende, ek praat nie net van in die gesinne en in die kerk nie. Maar ek wonder tot watter mate is ons bevrees en skaam om in ons gemeenskappe uit te staan en op te staan vir goddelike beginsels. Tot watter mate het die wêreld al daarin geslaag om ons dood te praat sodat ons nie meer iets sê nie. Tot watter mate laat u en ek toe dat wanneer daar debatte gevoer word oor pornografie, die sekulêre wêreld daai besluit te neem. Ek bly eenvoudig daaruit. Ek is bang om daar te wees. Ek is bang om voor 'n mikrofoon te staan. Ek is bang om in die openbaar te verskyn. Ek is bang om op rekord te gaan. En wat doen ons? Julle wat die reg in wilde als verander en die geregtigheid teen die grond gooi. Liewe vriende, ek wil afsluit met hierdie uitdaging. Hoe gaan dit in u gesinne? Hoe gaan dit met u kinders? Met watse beelde loop u kinders mee rond? En onder die jeug wat hier is, met watse beelde loop ons rond? Onthou, voordat ons geregtigheid kan uitdra in ons samelewing, moet ons eers toelaat dat God se geregtigheid in ons werk. Een van die vorige foto's het gesê, dat as 'n kind gemolesteer is, as kind, of blootgestel is aan pornografie, bly daai beelde permanent. Ek kan nie sien dat enige psigoterapie daardie skade kan genees nie. Wat my betref, is daar een ding wat daai beelde kan wegvee, en wat daai persoon soos in totaal kan vrymaak. En dit is die reddende, verlossende bloed van ons Here Jesus Christus, wat ons brein, ons hersene, kan skoonwas en reinig. Ek voel jammer vir die moderne wetenskaplikes wat sonder die krag van die Heilige Gees hierdie goed moet doen. Maar watter skande is dit as hierdie tipe goed ook onder die kinders van God gevind word. En daarom die vraag is, liewe broer, liewe suster, liewe vriend, het u 'n skoon gewete? As u gewete nie skoon is nie, dan skenk God aan u die geleentheid vanaand om dit na hom te bring. In 'n sekulêre opset sou ek sê vir 'n persoon, as dit nodig is, gaan praat met 'n psigiater. Binne die opset van die kerk sou ek sê, as jy nie oorwinning kry oor hierdie goed nie, gaan na 'n kind van God wat wel oorwinning het en vra hom om saam met jou te bid daaroor. En die Here kan jou totaal vrymaak. Dankie.